studio tamani ni anka kuna fonu ye bamana kana
jinebe iko barakonoji ebe domi katoto mavere alla me bawo bismillah studio tamani ga bidunke baro kene ga bita kolo bawo fle farafinat levia faka kelenya tomba chide mununtu nana ben sabatilla jamana kono uyala nyini ko gelia dona yoro mununa depite kalata ula singake oluka wilika jo tigela ma masoma nya sanduri ye tigeno blakera alje benkan sebe ka fanga ani kulu marfatiku ni nyanche nga halibi ala walali o masira jonjon soro onata be nyema uyajira ko wale de madon kera mununi sababa bena samia nacho obeka falaje makuma dugolen hami ulu bora udaga yoro la ko sabuke gelia ye jamana chama chan fafe nga ukachani make mekono to hake munun be gwa ujukoro wa ugwado yire laben choko mai nunu ye bintene do sankalo worona tlem gani flat do gibaru la koloba ye munun mira wala wala abal makeni adenge idrisa sakofe kante gani kante alebe nega kuna Alame babo awni soma bismillah kuna fone keneka ambara tloka fo cedi ayo no frafina kelenya tumba ka jeguru bekulu baye aka chide minuntu nana anga jamana kono ka ben sabati wa kabine nin kalon tleta ani shegi do wasa ben seka soro chuba mina president Ibrahim Boubacar Keita ani joen kalot le duru jere jekulu mauni nyonche wa ikaro ka fo munya la nyini ko beka ire aka fanga labla wa ikaro ka fo barabela jere kunchera uni ton yorobati uni jamana nyema ani jekulu nyema kumanenko seda o chide ngoni sera dama do jira ulu chela ko be make yoro munun jabu ka depute kala filite menena senka ke oluka o yoro ula nga tlomajo depute ni tlomajo okoro depute ni mouvement du 5 juin nyema yere fe maliki jallo
Walisa furugu furugu minu me maliko nana olu bisika bancho kwa mina sede yao kachidu ya lanyini baraka ke walisa dana ya bisika do mogo ni nyonche wa aya lanyini kuka balawu bela jelenda bla kasiki kafo sinsin wa kajamana institution feneto senkan wala yinu feneko nana wa ya ira kafo ka government sigi bela jelemi ira ye government minkon nana chide nunu ya lanyini segi nga ke wasa denkalata kan yoro ula jema ke ni jabi we yoro minuna
la mission note
anya jate mne kafo kukur constitutionnel jabi mimbo wasadeunga kala fili temele ore kera sababu ye nisongo ya ulika jo chamankera o siratigela amba nyini mali gouvernement fait ugasigin ka kala fili kokura yoro mununa mauma son jabiuma
dans les meilleurs délais
Bela jele mason sede ou ka chide ou nga la yini nunuma. Wasablo yere konna na depte do ya yira kafo kasegi kala filu kan yoro do ula koye sharia sosoye. O depte ula wasablo nyamogo ba erebo ula Musa Tembine.
C'est seulement cas de désert.
Fona ya soro wasaden do tanyana. Note mali sharia sumba ta adega. Mali sharia sumba yira kafo ni wasaden sukandira abe sanduru deke. Ni wasaden banaka walambla. Mashitise ka jago ya kabo wasablo ngono. Wasablo nchili duron odepse ka labo wasablo ngono.
C'est la dissolution sur
Wasade mugan kofena be no minu nga nyamugo ya mineleno Aliou Boubacar Diallo fe ni ale ADP mugoye. Oluya ira kafoku jeneno ni aye segin yake wasade nkalata kan yoro doula. Fangasi na maton debite u kerengera ni yala parti yelema tau oluko ni la yinike wasablon yere ka chishi yengele.
Mouvement du 5 juin nyema u umaso sedao ka lanyinu ma. Komunike do senfe minjala la sibilite mene nasa. Semasi noye mamudu ko kanbo u katonye. Ani espoir malikura fukata se FSD ma uko chide nunu uma gelea uta ulasili fe sabu ko jamana labara ko jugu ani yuruku yuruku ulu sinsine do jamana kuno ko sabu ke Ibrahim Boubacar Keita yiraye ula M5 nyema uko ulube fele bela jeleke sharia yire kuno wasa Ibrahim Boubacar Keita apsika walanse mechuga mina sisa apsika si jotamani ga lasilo bela jele suraka stati whatsapp ka ni numero ina 76 62 88 51 wal ma viamu 37 321 Otemene ka boy sakaro ka fo alje benkan sebe tegeno blale aye sanduru soro ni sebe tegeno blala fanga ani kulu marfatibu ni nyanche san 2015 mekalot leta ani duru ka ko bela jele kunche juin kalot le muga san 2015 kono ni mado fe awalali sena sumara do bulu jate kanga mine awalali kechu iredeka Musa Malisi Suku
Coordination de mouvement de Lazawad Sema Mao Nolue Benga Seben Tegeno Blabaga Doe. Ole Ayira Kafo Konyetaka Doni Sorola Benga Seben Konoko Wale Ali Baraula. Kele Bani Mali Ani Kulu Marfatigu Ni Nyokonche. Wako Benata Benga Seben Konoko Fenchamambe Oluma Walea. Inafo Atai Ag Mohamed Balako Nyefayana. Nale Sema Madoe.
Mise à niveau à exécution ré ou de gouvernance qui est nul. À ce qui est dans le business ou d'audit. Donc, c'est qu'à famille, n'a pas de gouvernance, accord mise à niveau de gouvernance, j'ai l'air de gagner. Et là, il faut qu'à l'époque,
Ni ya jatemine fin chama ne beno minu masika nyesro sanduru bengasemen talenko odoye lakana ikirengre nyala bibina lakana balia nyonya nenu kusebe guvernma ereteke nga sirakelenta bengasemen maira kafo kulu marfatiki uka marfabla wa ukadun mali armela ani franche la fanga uka sigi koroyan fanfe nga ufenu numbela jelin sinsumayala ode yato bengasemen ere desele nuka walia
hakin la jigira ni bengasemen mintege nublala nabe sanduru bobi anyana mali benani nyina wulika jo chama ne jamana konnala
marfa mineli ani dagali fukata se barako ma omuko felendo alje bengan seben kunana sa obara udamne na kokura tumutu kelekeche ma binani hake ofra la mali so rasuka ni dua kun labanu nun konnana ako labemba ofe covid 19 fona kunkembe ka kucho bo chaba doni mohammed el maulud ramadan ale de der mai ani ngara amnata jalfe kuma kan felendo bamana kana ashata jarafe
processus ça se déroule très bien
mais watina ddr barata gabulu kany alni ayasro ukasuma ubeni marabulu sabade kono ne oy tomoktu gawo anikidal kulu marfatigu kunu sente yala yala nununa ni chede unana uni mokumoko minisma ani de mama gawana minu beino be franyonka ka bara nununke gena minu me ankani watina oy coronavirus koy ni okra sababu ye ka ngajama dogoya anika anga barata gabulu fali kadaka kuma dawla antume barake ni cheke me ikle kono ngasisa achali uye mwoko mwanyi, uye gele ya doi. Gele ya wala miimbe ino, uye mame nukile nuka marfata, wala saku yire lakana. Amsika kumanu ye chogo di, ya sa uka kenato maubulu, minu ya maru ya lendo abarala.
Seku sidia kulibali nale dire prefe centrali na tumbe majugu bolo aya iresoro sibiri temene na tonka franche ula. Aye tle sabake bolo la. Ale ni danga su prefe ude tumu minena nga oblela udungele na. Aye wakado kafo ambiro mine iko bi. Aye wablela kada kaminga okoni omadungale. O temene kwa wesa ambara tula kafo maminu nana ukundogo falaje bamako ya kusabuke bembalia ye jamana chimanchia fafe unihamibe nywa na ambere mine kwa sisa samia dondai na umma keme kunanto hake udebe guwa ujukoro do yurebe sunungu unka wakafola ni samia mkwani dona kuto ninchugo inata ubeke babugu barai kubala nini jamana nyema ufwe ukudeme ni demensu ubele jilenge nyema ukuni ajila kafo yuro do labe nendo kabini tasuma ye sigidani yire mine uwati mina ashata jara
Yano, makuma duwole unga guwa biduru nyokona. Ulu deka buguso jole ndo nyamanka. Wa abuguso nunu chama be, minu de la hala ya nyumana. Makuma duwole ndo ka folani sana na, ulu bujo usenka fuga tafosan tikera. Ama jalo, ale falaje makuma duwole unga nyemai.
Sandungu wari, shavala.
Gele ya bankan samia ina kusebe, bao shiro tambulo. Mwoko nyuma minu nyana ama ka gau jo, o gau fene chene ndo. Angwa ni mwokobe demena walisa, kasekika gata nunu kurakuraya, amseka kundoro soro chukwa mna. Dumungo gelea fene bana fota se jiko gelea ma do wera tunoku bena jibunto no sigi anye nga aeroport chakela umaso
aeroport benjaba
bona misgilendo marabulo kanya takakama wonyama ya soka fola yoro do kundira ma kuma do wole uma wati mina tasma wulila falaje avril kalo kunche rola nga do ya lanyini kato unola madam jara maimuna famanta bona misgilendo marabulo kanya takakama ale onyemo ko yebamako
depuis l'incendie survenu
kabinu kayoro jinna falaje avril kalola ministre misglenu demenyoya ani desebato ya klalikama ale kugu blagata centre mablela uselenye mocha manye demendo uma ngakofe do koni seglata falaje uyayira kafo kube sega ubulo yelama yende ngani watina dutan wolon fla de be centre mablela wa amro be se fomo bishegini wolon flama
j'ai à peu près de 87 personnes
yani furakasro nikola ma keme kononto nyokona ni afambaye musoyi ulude ni baga umesigila falaje nyamatonka.
Coronavirus kungango kibera la sa juin kalo tlem gani kele do Kenya tigila mawe ya jira kafo banaye mam gani shegin soro kokura ko matan kele o Kenya soro fla o fatura jamana kono banaye aye mam no minasa lube bo kulukuro segu moti tumutu ani bamako banay do jamana kono ani biche aye mab bakele kemekono ton ani biworo ni kele ode mine kam ma bakileni kemi flani mugani woro ulu kenyara kaba ngakera mab kemi ani matani kile satai odiba anlasi anga bi akti covid mami la bena ashata jarafe.
Malien chama kake wale ni wakati ina baira kafoko o madala ko coronavirus ko echenge. Sharia minu mfora koko labato walisa amekisi bananima. Ube ulugu kebolo kofefenye walima utu labato gere. Banabaka tokene ale da waira kafoko coronavirus ko echenge wako abe malilaya.
Komini sisi dokotora rene wole kafo. Mishe gindo, ika jiri seke seke jabi waira kafoko coronavirus bila. Amba kechugodi. Ambe ambulansi bila katita kana opitali malila wa era klina yungi.
Sharia minu mfora koko labato walisa amekisi coronavirus yuma. Ulugu matrafali bato anakadema yao bebekisi. Obato ankara famgo fana akli besiki.
Awati la sokono mogo be jatkira. Nteri ni barake nyogo munu bora kalama. Olu be jorola. Sege sege lu jabi kera chukumi. Ne restrana, sabula, banayi mangutube fo arajula chukumi. Oene akli be uli.
Coronavirus yu yeda mogo minuna anku ulugu kandoye anku deme. Anu uka je kenga ke bonya ani horonya kono.
Tamani a. Sijo tamani.
Nunda tugula ani gel hydroalcoolique unu te semblé ina fofolo ni ferekela do ka kumai ukafola asababu te doreye moko jajura bananye ani fana nunda tugula ani gel abidi moko mafu abina wala wala le soronina anga bi coronavirus banake baryo konnana kalifa goita alebe nyefolikanyi
bibina malila munuka baraye masque ferelie uya ira ka foko dobora uka sorola kasanga ni covid 19 bana damne malila ni ferekela nunka fola koma tuku segreble okara sababu ni ka gela la suma mi metalike udair me sorolila
no polo masik me santo me santé santé dobora la quoi
ça beaucoup diminué parce que
dobora songola anifana abedila mauma fufalaki
dans le société
ni jatemine kele nebe munu fana be gel hydroalcoolique ufri ofre ba ka fola wala saka samba osoro ulu e dobo ka fri fe songona gel mit me san keme saba obe soro bi keme flala animi me soro folo wa kele ani keme duru bi mabe soko soro bi ba kele na onata ukele nkwa kani feresigi sinkan gelabu ufanakan.
No, te sango madame nekuma, mwoko kuma sam 2 ou 3 semaines plus tard, mwoko kuma seda ka irilashe don, te jel samble, jeli ngona te santu, ya we kile bebal kise kile.
Wanikera sabawe ni machama fana yu sembo ni barala, kunyeshi fengoro ferelima. Ukafola, fere okumu konana, ikanka seka do, minka diika kiliyanwe, wala saki inyeshi o ferelima.
Alamsa temeni, gawo seyi seri, ale itika kumina, ani jel hidro alkoholiki di, sigida arajo so magaw wala sa ou demé coronavirus bana kelelila anga bidon ni ngali ale bina jabi professeur Daouda Kassim menta fe bana minou be yelema ale o do magay.
Bonjour docteur, est-ce que vaccin me murani sokosoko ba est-ce que obsera mo kishi coronavirus ma
mi epigru ko e mi meke maula sokosoko ukama sokosoko usuguya ukacha oteseka ke toya shila coronavirus ufana furai
ni me danski anga bi coronavirus bana ke baro yaula au kambesini wala saka otanga coronavirus bana ma ayenu ndatugulando sanga ani wakati
sijo tamani.
Studio Tamani Senghor Matin Dilendu, Suède, Danemark, and Swiss gouvernement fait Kafara Union Européenne.
Ningu na foni bala sanga marabolo kona na krengrenana ansongo ka fe akado ka fo ganda izo chede onima sina katiba mo karla nyona hurara utaguna ukomini kona na sibiri temenena una fanu ya jira ka fo ganda izo mafla banana nga ufuna ye katiba makele nchomi nibe dansi anga biso modena kuna fanu na bamanaka nga hal sambeto nya fe sabu ne borasa kuroboro ka folo bido kani kuna fanu bela jela sa au ma kuroboro kana